From Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatatu Agosti 3 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo tuakuarifu kuwa hali ya uhalifu katika maeneo mbalimbali DRC hasa Maimoya inazidi kuwa mbaya. Yeye wakazi wanasema nini?
Hapa Maimoya hali ni mbaya sana. Nyumba zimechomwa na vitu vimebebwa. Ni hatari sana. Tunaomba serikali iongeze jeshi nyingi.
Katika habari nyingine, katika kipindi cha jamii na maendeleo, tunakuarifu kuwa wafanyabiashara wa bidhaa za sanaa wamelaumu wananchi wa Tanzania kwa kutonunua bidhaa zao nchini na kukimbilia za nje.
Mtu anapoenda kununua kitu kingine cha karatasi anaona ni bora kuliko ni hichi ambacho cha hapa kimetengenezwa kwa mkono ni bora zaidi, lakini yeye anakosa ufahamu. Sisi tuko hapa tunahitaji kupata maendeleo.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza jana aliungana na raia wengine wa Burundi kwa kutoa hotuba kwa taifa akiomboleza kifo cha Luteni Jenerali Adolf Nshimimana aliyeuawa katika shambulizi la kihalifu. Rais Nkurunziza amesema Burundi imepoteza mtu mashuhuri na mtumishi bora. Ameamuru taasisi za usalama nchini humo kufanya uchunguzi ndani ya wiki moja ili uhalifu waweze kutambuliwa na kushtakiwa. Baadhi ya maafisa wa usalama wamekuwa wakilengwa kutokana na nafasi zao katika vyama vya siasa na taasisi za serikali. Ametoa wito kwa raia wa Burundi kuwa katika hali ya utulivu na kutoa ushirikiano kwa maafisa wa usalama ili uhalifu waweze kukamatwa na kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Jeshi la Nigeria limesema Jumapili jioni kuwa limewaokoa watu 178 waliokuwa wameshikiliwa na kundi la wanamgambo la Boko Haram kwenye jimbo la Borno ambalo ni ngome ya wanamgambo hao. Msemaji wa jeshi Kanari Tukul Gusau amesema kwa njia ya barua pepe kuwa miongoni mwa watu hao waliookolewa 101 walikuwa watoto, 67 wanawake na wengine wote walikuwa ni wanaume. Ameongeza kusema kuwa kamanda mmoja wa Boko Haram amekamatwa na kambi nyingi kuharibiwa kuzunguka mji wa Bama, takriban kilomita 70 kusini mashariki mwa mji mkuu wa jimbo hilo Maiduguri. Boko Haram wamekuwa wakifanya mashambulizi yaliyoanza miaka 6 iliyopita kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa taifa lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika katika juhudi za kuweka sheria za Kiislamu. Jeshi la anga la Nigeria pia limesema kuwa limesaidia vikosi vya ardhini kupambana na shambulizi kutoka kundi hilo la Boko Haram karibu na kijiji cha Bita kilichoko kwenye ukingo wa hifadhi ya msitu wa Sambisa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesisitiza umuhimu wa mahusiano baina ya Misri na Marekani pamoja na umuhimu wa Misri katika Mashariki ya Kati wakati alipokutana jana Jumapili na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Chris Hannes.
Katika taarifa yake ya ufunguzi kwenye mazungumzo mjini Cairo, Kerry alisema pande hizo mbili zitajadili kuhusu vitisho vya kundi la Islamic State na kwamba Misri imeshalipa gharama kubwa kupambana na wenye misimamo mikali. Amesisitiza kwamba umuhimu wa mkakati wa kupambana na ugaidi unahitaji viongozi wa kidini, wakufunzi na raia ambao watapinga mafunzo yenye chuki. Kerry pia alijadiliana kuhusu mchango wa serikali akisema kuwa kuna uhitaji wa kuwa na uaminifu baina ya maafisa wa usalama na raia na kwamba watu wengi zaidi wenye kujivunia wanatoka katika taasisi zinazofanya kazi zaidi na ndivyo taasisi hizo zinavyokuwa. Anatarajia kukutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi. Maafisa wa serikali wanasema mkutano huo ulikuwa na lengo la kuanzisha ushirikiano wa kimataifa na Misri ambao ulipungua kutokana na hofu ya masuala ya kibinadamu yanayohusisha kutimuliwa kwa Rais Mohamed Morsi mwaka 2013. Wiki iliyopita Marekani ilitangaza kupelekwa ndege aina ya F-16 za kivita huko Misri, ikiwa ni sehemu ya msaada wa dola bilioni 1.3 kwa mwaka kwa ajili ya msaada. Kerry amesema jana Marekani itaendelea kutoa msaada wa kijeshi huko Misri, na pia akaeleza kuridhishwa kuhusu mchango wa Misri katika operesheni za mashambulizi ya anga zinazoongozwa na Marekani kupambana na wapiganaji wa Islamic State.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Benin amesema kuwa nchi yake itachangia wanajeshi 800 kwenye kikosi cha pamoja cha eneo kwa lengo la kukabiliana na wanamgambo wa kundi la Boko Haram lenye makao yake huko Nigeria. Rais Boni Yani ametoa tangazo hilo Jumamosi wakati akitembelewa na mwenzake wa Nigeria Muhammadu Buhari. Kuanzishwa kwa kikosi hicho cha pamoja kumecheleweshwa na ukosefu wa fedha. Kwenye mkutano uliofanyika Februari huko Cameroon, Nigeria na mataifa jirani ya Chad, Cameroon na Niger walikubaliana kuunda kikosi cha pamoja cha wanajeshi 8,700 huko Benin, ikiahidi wanajeshi 250. Mashambulizi ya wanamgambo yalianza miaka 6 iliyopita, yamewaua zaidi ya watu 20,000 na kuwakosesha makazi wengine milioni 20. Mashambulizi ya mwaka huu yamelenga zaidi Niger, Cameroon na Chad. Wiki iliyopita, Rais Buhari alifanya ziara Cameroon kutilia mkazo wa kuundwa kwa kikosi cha kieneo. Israel imetoa amri ya kuzuiliwa bila mashtaka kwa raia wa Israel wanaoshukiwa kuanzisha vurugu dhidi ya Wapalestina, ikiwa mojawapo ya hatua ya kukabiliana na wale waliohusika na shambulizi la uchomaji moto lililokuwa na maafa katika familia ya Kipalestina kwenye ukingo wa Magharibi. Sheria hiyo inayojulikana kama kuzuiliwa na utawala, kihistoria imekuwa ikitumika na maafisa wa usalama kwa Israel kukomesha ghasia za Wapalestina, na inaruhusu waliokamatwa kuzuiliwa bila kufunguliwa mashtaka wakati ushahidi ukiendelea kutafutwa dhidi ya jinai. Baraza la Usalama la Israel limepitisha sheria hiyo Jumapili usiku, siku mbili baada ya washukiwa wa Kiyahudi kuchoma moto nyumba ya Wapalestina kwenye mji wa Duma ulioko upande wa Magharibi. Mtoto mchanga ameungua moto hadi kufa na wazazi wake wamejeruhiwa vibaya. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika, lakini maafisa wanasema kuwa ushahidi kwenye eneo la tukio unafanana na uharibifu na chuki ambayo imekuwa ikienezwa na Wayahudi wenye msimamo mikali wanaowalenga Wakristo, Waarabu na wanaharakati huko ukingo wa Magharibi. Wajumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wamekubaliana jana Jumapili juu ya ajenda ya maendeleo ya dunia kwa zaidi ya miaka 15 ambayo yana nia ya dhati ya kutomwacha yeyote nyuma, na sasa inatakiwa kujadiliwa katika kikao cha viongozi wa dunia mwezi Septemba. Baada ya wiki mbili za mashauriano ya mwisho na vipindi kadhaa usiku kucha, ajenda hiyo yenye malengo 17 ilipelekea makubaliano ya kupunguza njaa, umaskini, kupunguza kutokuwa na usawa miongoni mwa mataifa, kufikia usawa wa jinsia na mambo mengine mengi ya maendeleo. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa litakutana Septemba 25 hadi 27, ambapo Baba Mtakatifu Francis atahutubia baraza hilo kabla ya mkutano kuanza.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Wananchi huko wilayani Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wameendelea kuishi katika hali ya wasiwasi kutokana na uvamizi na mauaji yanayosadikiwa kufanywa na kundi la ADF kutoka Uganda. Karibu miezi 8 sasa watu wamekuwa wakiuliwa kwa mapanga, huku serikali na ujumbe wa Umoja wa Mataifa yani MONUSCO wakishutumu kundi hilo kwa kufanywa na ADF. Auseri Marivika anatupasha zaidi.
Hapa tuko katika mji wa Maimoya. Watu wamelazimika kuhama nyumba zao kutokana na mashambulizi ya kila mara ya watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF wakiwa na waasi kutoka Uganda. Wananchi wako katika hali ya sintofahamu.
Hapa ni Komanda Kibondo Jonas, chef de localité wa Maimoya. Hapa Maimoya hali ni mbaya sana. Nyumba zimechomwa na vitu vimebebwa. Ni hatari sana.
Mnaomba nini serikali fanye?
Tunaomba serikali irenforce effectif ya ba militaire hapa iko iongeze jeshi mingi, sababu hapa ni agglomeration kubwa sana na Eringeti. Hapa haiko fasi ya kutia kompanyo.
Na MONUSCO, je, wanawasaidia au hawasaidii?
MONUSCO pamoja na FARDC watumike pamoja, na sisi raia tukui nyuma yao kwa information. Kwani ndani ya mwezi wa sita Maimoya ilikuwa atake, na ndio inaacha watu wamekimbia.
Nikiwa hapa, nyumba zilizochomwa moto, hata vile gari za jeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, askari wawili walifariki dunia pamoja na wengine kupata majeruhi mabaya, na hii kulazimisha wananchi wengi kukimbia maeneo haya kunusuru maisha yao.
Hia hivi lakini basi batu yote wanaisha Maimoya. Maimoya hakuna mutu, kokola mutu haiko, Eringeti mbatu biko tu na woga.
Na nyinyi mnaishije hapa?
Naishi turaishi na njala, hakuna msaada. Na hatupendi vile msaada, na wanatuletea msaada tena vita inaendelea pana.
Tupatikana tu hapa na jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa, MONUSCO, pamoja na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakitazama hali mvua zikinyesha. Viongozi maeneo haya walalamikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuachilia na kuomba suluhisho la haraka kutokana na mauaji ya kila siku.
Nasi tumechoka kila siku Maimoya, kila siku Maimoya, au sekteri de Beni Mbau, sekteri de Beni Mbau mushaka kuwa nini yenye haezi julikana.
Kabila
afanye juu chini, kwani hii naye ni Kongo na hii ni parti ya Kongo. Afanye juu chini kwa gizi alifanya Goma, na huku vile vile avifanye vyenyewe lifanyika Goma. Afanye juu chini, vita ishe kwa gizi iliisha Goma.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na la Umoja Mataifa lajaribu kuwasaka waasi hao bila mafanikio. Eneo lingine la Kainama, nyumba zaidi ya 69 zilichomwa moto, na tumelazimika kufika maeneo haya.
Tusaidie kwa kumaliza ile vita kusudi tukue salama. Njoo tu kuna hama Kainama, watu wengine wasakamia boga na wengine chabi, hatuna vya kufanya tena. Na kuenda kwa masamba tumeacha deza.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Harrison Kamau ataendelea na habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Canada Stephen Harper amelivunja bunge Jumapili na kutangaza Oktoba 19 kuwa tarehe ya kupiga kura. Bwana Harper na chama chake cha Conservative wanawania muhula wa nne wa uongozi baada ya kuwa kwenye madaraka kwa karibu muongo mmoja. Lakini wanakabiliwa na kampeni kali kutoka chama cha upinzani cha New Democrat na kiongozi wake Tom Maclear, wakati nchi hiyo ikikabiliana na mzozo wa kushuka kwa uchumi na kupromoka kwa bei ya mafuta ulimwenguni, bidhaa hiyo ikiwa ni tegemeo kubwa la mauzo huko Canada. Bwana Harper mara kadhaa amekuwa akisukuma nchi yake yenye mrengo wa kati na kushoto kwenye sera za kiconservative, huku akipunguza kodi na kulinda idara ya mafuta dhidi ya mashambulizi ya kimazingira na pia kuongeza matumizi ya kijeshi. Iwapo Bwana Harper mwenye umri wa miaka 56 atashinda, basi atakuwa waziri mkuu wa kwanza kushinda kwa mihula minne akitawala kwa zaidi ya karne moja. Baada ya kudhibitisha wenyewe kama kikosi chenye nguvu katika mapigano dhidi ya wanamgambo wa Islamic State, Wakurdi huko Syria wanahofia kuwa Washington itajitenga na wapiganaji wake na kutazama upande mwingine, wakati Uturuki ikianza tena vita dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi. Kundi la wanamgambo wa Kikurdi linalokabiliana na Islamic State linalaumu Uturuki kwa kulenga wapiganaji wake ndani ya Syria mara nne katika wiki moja iliyopita, likisema kuwa mashambulizi hayo ya anga ni ya uchokozi na ushahidi tosha kwamba uadui wa msingi wa serikali ya Uturuki ni Wakurdi walio pande zote za mpaka na wala sio wanamgambo wa kijihad. Kampeni za mashambulizi ya kutoka angani zikilenga vituo vya mafunzo vya Uturuki kulichopigwa marufuku na chama kilichopigwa marufuku cha Kurdistan Workers Party kaskazini mwa Iraq yalianzishwa mwezi uliopita na serikali ya Rais Recep Tayyip Erdogan. Mwaka mmoja uliopita, yani Agosti 3, wanamgambo wa Islamic State walishambulia makazi ya Wayazidi, kundi la walio wachache, na kuua mamia ya wanaume huku wakiwateka wanawake. Picha za jamii za Wayazidi wakiwa hawana msaada zilizoonekana juu ya mlima wa Sinjar bila chakula au maji zilichochea wapiganaji wa Kikurdi kuchukua hatua. Huduma za dharura za uchokozi na kutumia ndege na pia kuanzisha kwa kampeni ya mashambulizi ya angani na Marekani dhidi ya kundi la Islamic State lenye wasuni wenye misimamo mikali. Wayazidi walionusurika mauaji hayo wameenea kote katika eneo hilo. Jumapili, siku moja kabla ya maadhimisho, familia za Wayazidi zimetembea kukiwa na joto kali hadi eneo takatifu lililoko kwenye mji wa kaskazini wa Elbril kufanya sala na kunawia maji matakatifu. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Marekani, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naam, rais wa Marekani Barack Obama atatangaza rasmi mpango mkubwa kuhusu kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kupunguza hewa chafu kutoka vinu vya nishati vya Marekani. Mwandishi wa VOA Michael Bowman anaripoti kutoka Washington, naye Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Climate change is not a problem for another generation.
Mabadiliko ya hali ya hewa sio tatizo la kizazi kijacho, sio tena.
Rais Barack Obama ametoa mwito wa kuchukua hatua kwa kutumia video iliyopostiwa kwenye mtandao wa Facebook kabla ya tangazo linaloweza kuelezea wasifu wake kuhusu mazingira.
Power plants are the single biggest source of the harmful carbon pollution that contributes.
Vinu vya nishati ni vyanzo pekee vikubwa vinavyohatarisha kutokana na hewa chafu ambayo inachangia katika mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini mpaka sasa hakuna kiwango cha serikali kinachoeleza ni kiasi gani vinu hivyo vinaweza kutupa kwenye hewa. Fikiria kuhusu hilo.
Lengo ni kupunguza hewa chafu kwa zaidi ya 30% kufikia mwaka 2030. Mpango huo umetengeneza mwelekeo, lakini unaruhusu majimbo kuamua ni jinsi gani ya kutekeleza. Kiongozi wa Seneti Republican Mitch McConnell anawakilisha jimbo la Kentucky lenye utajiri wa makaa ya mawe, na anaona mpango huo kama ni sehemu inayoua ajira.
We need to do everything we can to try to rein in the regulatory onslaught, which is the.
Inatupasa tufanye kila tunachoweza kuondoa masharti ya udhibiti. Hiyo ndio sababu na ndio maana uchumi wetu haujarejea kama ulivyokuwa kabla ya anguko la uchumi.
Katika makubaliano mwaka jana, Marekani iliweka nia ya dhati ya kupunguza hewa chafu, wakati China iliahidi kuzuia ongezeko la hewa chafu katika siku za usoni. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa anayeshughulika na masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, Christina Figueres, amepongeza juhudi hizo. Mapema mwaka huu, Rais Obama alitumia kura ya turufu kupinga ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Canada, jambo linalosababisha kupata pongezi kutoka kwa wana mazingira na kupingwa na wabunge wengi. Mpango wake wa kupambana na hewa chafu unaweza kusababisha mlipuko wa kisiasa na kuhamasisha upinzani mkali.
Na mkuu wa kiraia, wa kundi la kiraia linalojulikana kama Forum for Strengthening Civil Society ama FOSIC, amesema mauaji ya jenerali wa jeshi yamesababisha hali ya wasiwasi kote nchini Burundi. Kwa maelezo zaidi, Aida Isa anatusomea ripoti yake Peter Clotley.
Vital Nshimiramana amesema hivi sasa kama afisa wa jeshi anaweza kuuawa mtaani, hili ni swala linalotia wasiwasi raia kwa sababu wote wanajua kwamba hawana ulinzi. Hadi kifo kilipomfikia jenerali Adolphe Nshimirimana, alikuwa msaidizi mwandamizi wa rais Pierre Nkurunziza. Gari la jenerali huyo lilishambuliwa na roketi katika mji mkuu Bujumbura hapo jana. Nshimirimana alikuwa mkuu wa ujasusi wa zamani na mkuu wa utawala. Vital Nshimiramana, kiongozi wa kundi la FORSC, anasema ni wajibu wa serikali kuwalinda raia wake, ikiwa ni pamoja na raia wa kawaida na maafisa wa ngazi za juu katika utawala, jeshi na mahakama, na kadhalika raia wa nchi nyingine wanaoishi nchini humo. Amesema hasia zilizoongezeka baada ya wapinzani kupinga uamuzi wa Rais Nkurunziza kutaka kuwania muhula wa tatu kama rais, hatua ambayo wanasema ilikiuka katiba na makubaliano ya Arusha ambayo yalipelekea kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mauaji ya Jenerali Nshimirimana yanafuatia tangazo la hivi karibuni la ushindi wa urais wa Bwana Nkurunziza katika uchaguzi uliofanyika Julai 21. Jumuiya ya kimataifa ilikataa matokeo hayo na kusema kuwa hayakuwa sahihi, ikitaja miongoni mwa sababu nyinginezo ni hasia na ukandamizaji wa upinzani katika harakati za kukaribia uchaguzi. Upinzani waligomea uchaguzi huo, lakini Agathon Rwasa, mpinzani mkuu wa chama cha National Liberation Forces, alichukua kiti chake bungeni na kadhalika kuchaguliwa kama naibu wa spika. Vital Nshimirimana anasema mkuu wa upinzani bado hajatoa maelezo ya uamuzi wake kwa wale wanaompinga Nkurunziza kuongoza mhula wa tatu. Anasema tunaheshimu chaguo lake, huu ni uamuzi wa kisiasa, lakini wengi wamevunjika moyo kwa sababu wakati wa uchaguzi alikubaliana na wanasiasa wengine kuitisha mgomo wa uchaguzi. Nshimirimana anasema wanashangaa iwapo anamuunga mkono Rais Nkurunziza, jambo ambalo linashangaza kwa sababu Rwasa ni mmoja wapo wa wakuu wa upinzani waliompinga Nkurunziza kuwania muhula wa tatu.
Ninakualika kwenye jamii na maendeleo.
Ni mimi Rahabu Fredi, na hapa leo tunazungumzia swala la baadhi ya Watanzania kutopenda kununua bidhaa zinazotengenezwa hapa nchini. Wafanyabiashara wenyewe wamepiga hatua, wanasema wameweza kuwa na ajira binafsi, lakini changamoto ni hiyo. Wateja inakuwa shida, hakuna anayewaunga mkono kwa wingi kwa hapa nchini Tanzania.
Kwa jina naitwa Devote Amosha, ni mfanyabiashara jasiriamali hapa maeneo ya Mwenge. Kwa kweli bidhaa zetu ni nzuri sana, kwa hapa madukani ni nzuri, zimejaa kama hizo star frame, vitu vizuri vya kuremba ndani, na zinatu wengi tunatengeneza sisi wenyewe. Lakini kwa ile hali ambayo watu wameshazoea, wanaacha kununua vitu vya uzawa zaidi, wanaenda wananunua vitu vya nje. Sio vizuri, yani tungependelea sisi wenyewe tujipende kwanza sisi wenyewe kama nchi yetu, tununue kitu cha kwetu cha nchi yetu tukipende, kwa sababu ni vya ubora zaidi kuliko vya wenzetu. Kisha nunua cha kwako, kisha kipende kwanza cha kwako, unaweza kufikiria kando utanunua cha mwenzio au utafanya, lakini tupende bidhaa zetu sisi wenyewe, na ndio tutaweza kuimarisha na kupandisha uchumi pia, kwa sababu uchumi pia unazidi kuyoyoma kwa sababu tunapenda vitu vya nje sana. Tumeshakuwa na ile tabia ya kuiga kitu fulani mpaka kitoke labda nchi fulani, wakati kile kile cha kwetu tunachotengeneza kina ubora hata kuliko hata kile tunachokipenda kwa nje. Kiangalia kama upande wa nje, kama tuseme kama China. China wanajitahidi sana kimaendeleo na wako juu. Kwa sababu gani? Wao wenyewe wanapenda vitu vyao zaidi. Ndio maana wamevisambaza mpaka East Africa kote, mpaka nchi nyingine. Sangine wanasema havina ubora na tunanunua tu. Sababu ni vya China. Tunasahau vile vya kwetu original. Tunavyotengeneza sio tena kwa nguvu, tunachoka afu unabaki hauna hata shilingi, unabaki maskini kwa kupenda kile cha mwenzetu. Sisi tunataka tuwe na maendeleo zaidi.
Mimi naitwa Shonga Asmani Kurairi. Unavyoniona kama hapa ninapochonga vinyago, lakini hatujapata masoko ambayo yali juu. Bado tunagayagaya nayo. Kwa mfano kama hapa nachonga tembo, lakini Watanzania tu wamepita tu wanunua, na sisi tunataka kuendelea.
Kwa jina naitwa Shaban Puti. Nafanya biashara ya sanaa, kuchonga na kuuza kwa muda wa miaka 20 sasa nipo hapa. Nachonga na kuuza sanaa za mikono, vinyago, nguo, zote zinapatikana hapa madukani. Bidhaa zetu ni nzuri na ni bora, lakini wenyeji hawapendi sana bidhaa za hapa, wanababaika na za nje. Sasa hatuelewi ufahamu, au mtu anapoenda kununua kitu kingine cha karatasi anaona ni bora kuliko ni hichi ambacho cha hapa kimetengenezwa kwa mkono ni bora zaidi, lakini yeye anakosa ufahamu huo. Sisi tuko hapa tunahitaji kupata maendeleo,
lakini sasa Watanzania wenzetu walio wengi si wanunuzi wakubwa, kwa hiyo inakuwa biashara yenyewe kama ni ya msimu mpaka watakapokuja wakati wa utalii. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwenda mbele zaidi.
Changamoto hiyo si kama wanaitambua wao tu wafanya biashara, lakini hata naibu waziri wa fedha Mwigulu Nchemba amekwisha zungumzia swala hilo hilo la kwamba Watanzania kila kitu wanapenda kutumia kile kinachotengenezwa nje ya nchi.
Fedha yetu inashuka thamani kwa ajili ya utegemezi. Utegemezi kwamba kila kitu tunachotumia kinatoka nje. Maana yake tunahitaji fedha za kigeni nyingi kupata vile vitu vya nje kuliko vitu tunavyotumia sisi humu ndani. Kwa hiyo kwenye demand and supply, yani wingi wa fedha ile inayohitajika na uhitaji wake, unasababisha ile fedha ambayo inahitajika kwa kiwango kikubwa iwe ya ghali na ile unayotumia kuinunulia ile fedha iwe ya chini. Kwa Tanzania ni kawaida kuanzia mtu anapoamka mpaka anapolala akatumia vitu vya nje, cha Tanzania akaitumia ardhi tu alipopitia juu yake. Kuanzia dawa ya mswaki, majani ya chai, chai yenyewe, mavazi, manake mpaka skafu hii imeandikwa made in China. Paka kiti, mafuta, paka vijiti. Kwa hiyo kwa namna hiyo fedha yako haiwezi kupata thamani kwa sababu unahitaji fedha nyingi za kigeni kwa ajili ya kununua hivyo vitu vinavyotoka nje nje.
Naam, wafanyabiashara wenyewe wanalipi la kueleza sasa ikiwa changamoto hiyo inajulikana.
Serikali naiambia kwamba ijitahidi kututangaza ili Watanzania nao watuelewe vizuri, wazipende bidhaa zetu. Bila kupenda vitu vyetu na kuungana mkono hatuwezi kuendelea. Kwanza lazima utaifa tununuliane sisi wenyewe kwa wenyewe ili tuweze kuinuka. La sivyo tutashuhudia tu wenzetu wanaendelea, sisi tupo hapa hapa kwa sababu hatuungani mkono.
Na hadi hapo kipindi cha jamii na maendeleo kimefikia ukingoni hii leo. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA.
Na kabla tujakamilisha matangazo yetu, basi Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza jana aliungana na raia wengine wa Burundi kwa kutoa hotuba kwa taifa akiomboleza kifo cha Luteni Jenerali Adolf Nshimiimana aliyeuawa katika shambulizi la kihalifu. Jeshi la Nigeria limesema Jumapili jioni kuwa limeokoa watu 178 waliokuwa wameshikiliwa na kundi la wanamgambo la Boko Haram. Rais wa Benin amesema kuwa nchi yake itachangia wanajeshi 800 kwenye kikosi cha pamoja cha eneo kwa lengo la kukabiliana na wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Israel imetoa amri ya kuzuiliwa bila mashtaka kwa raia wa Israel wanaoshukiwa kuanzisha vurugu dhidi ya Wapalestina, ikiwa ni mojawapo ya hatua ya kukabiliana na wale waliohusika katika shambulizi la uchomaji moto. Wajumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wamekubaliana jana Jumapili juu ya ajenda ya maendeleo ya dunia kwa zaidi ya miaka 15 ambayo yana nia dhati ya kutomwacha yeyote nyuma. Waziri Mkuu wa Canada Stephen Harper amelivunja bunge Jumapili na kutangaza Oktoba 19 kuwa tarehe ya kupiga kura.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nashirikiana naye
Harrison Kamau,
mwendeshaji wetu ni Aida Isa, mimi naitwa Mary Mgawe na watakia ni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.